Novy magazín, zahrádkářská poradna.
Březeným měsícem, kdy v případě potřeby hnojíme ovocné stromy a keře, se zahrádkářským instruktorem Josefem Vačkářem jsme v Hobby magazínu Speciál poměrně nedávno mluvili o tom, že řada zahrádkářů na svých zahrádkách hnojí přes příliš. A tak se ho teď ptám, jak poznáme tu potřebu hnojení u svých ovocných stromů a keřů?
Velmi jednoduše. Stačí si udělat půdní rozbor a na základě toho rozboru zjistíme, jestli ty prvky, kterými chceme hnojit v půdě, máme nebo ne. Pokud je nemáme, můžeme veselé hnojit. To znamená, jakákoliv deficience i jednoho prvku v půdě znamená problém do budoucna při pěstování těch našich stromů.
A dá se říci obecně, čím je nejlepší ovocné dřeviny hnojit?
Úplně nejjednodušší je používat kombinovaná hnojiva, to znamená hnojiva, které obsahují více těch prvků, jako je dusík, draslík, fosfor. Takový hnojiva bez problému seženeme v hobby prodejnách, v hobby marketech a MPK hnojiva aplikujeme v době před květem u těch ovocných stromů. Konkrétně třeba dusík rostlina nepřijme dřív, než se ta půda prohoří aspoň na 10 stupňů.
Jak se díváte na hnojiva typu skvašené slepičince, kravský hnůj, koňský hnůj?
V tomhle případě někdy více znamená méně. Konkrétně slepičince jsou dost agresivní hnojiva, je s nima třeba zacházet obezřetně.
Při jakém počasí je nejlepší hnojit? Máme počkat na to, že meteorologové budou na další dny předpovídat déšť, dejme tomu?
Déšť je naprosto ideální záležitost. Pokud používáme kombinovaná hnojiva, tak při prvním vydatnějším dešti, to znamená déšť, který má 15-20 mm, se nám teprve tyto hnojiva začnou rozpouštět a pronikat do toho půdního horizontu. Tady v tomhletom případě bych nešetřil. A můžeme to i zobecnit, že ne, ty nejlevnější hnojiva jsou zrovna v tomhletom případě účinná. Je lepší si připlatit a používat hnojiva, která se lépe rozpouští třeba. A stačí tam jeden takovýhle déšť, protože byly problémy v předchozích letech, že nám během dubna, května vůbec nenapršelo, takže kombinované hnojivo, které jsme aplikovali koncem března, nám tam leželo do června a do půdy se vůbec ty prvky nedostaly.
Naopak při postřiku proti chorobám a škůdcům není to tak, že by déšť jaksi spláchnul ten postřik, tu ochranu proti chorobám a škůdcům?
Pokud použijeme smáčedlo funkční, tak 2 hodiny po aplikaci déšť nám ten přípravek neohrozí tu naší aplikaci.
Kde je vhodná doba stříkat?
Škůdci jsou stejně jako my lidé velmi citliví a to hlavně na teplotu a délku dne. A to jsou 2 důležité faktory, které ovlivní, jestli ten škůdce vyleze nebo ne, jaký budou podmínky, to znamená, kdy nás začne trápit na té zahradě a kdy ne. Musíme se zaměřit, co chceme řešit, jakého škůdce nebo jakou chorobu. Některé ty škůdci jsou takzvaně monofágní, to znamená, že jsou jenom na jedné konkrétní rostlině, na jednom konkrétním druhu. A máme zase škůdce polyfágní, které nám tu škodu udělají napříč těma ovocnýma druhama. Co je nejdůležitější, tak je sledovat určité fenofáze. Takže mám konkrétní chorobu nebo škůdce, mám konkrétní rostlinu a na té rostlinu sleduju fenofáze. Jednoduše řečeno, popisně pozorujeme rostlinu, jak se vyvíjí v rámci vegetace od prvotního rašení až po otvírání pupenů listových nebo květních, plný květ, odkvětání, nasazování plůdku, narůstání plůdku a takhle jde postupně vegetace. A podle toho si orientačně určujeme, kdy budeme aplikovat.
Takže z vás nevymámím konkrétní dřeviny, konkrétní stromy, keře, které teď v březnu ošetřit.
Můžeme být konkrétní. Třeba rozkvetlý lísky. V době, kdy nám prašníky na lískách začínají kvést, tak můžeme aplikovat přípravky třeba na kadeřovod broskví. A takhle si postupně během vegetace v přírodě najdeme určité indikační rostliny, které nám pomůžou se v tom roce zorientovat. Kalendář je v tomto případě naprosto zbytečná věc. Uvedu další příklad. V době, kdy kvetou bezy, tak je vhodná doba na aplikaci třeba postřiku na vrtuly na třešních. Takže jsou ostatní rostliny a nejsou ovocní, které nám velmi dobře poslouží jako signalizační rostliny na ochranu u ovocných dřevin.
Jsou nějaké zásady správné aplikace postřiku?
Nejdůležitější je pořádek. Mít ve věcech pořádek, mít vyčištěný postřikovač, mít přípravky v originálních obalech, aby nedošlo k nějaké omylné záměně a důsledně číst návody a etikety na těch přípravkách a těma se řídit.
Poradíte nám ještě něco dalšího, pokud jde o jarní péči o ovocné stromy a keře?
Pokud nám vyjde čas a máme pohnojeno, tak bychom měli mít taky ořezáno, protože je nesmysl aplikovat přípravky na ochranu rostlin a rostliny, když je můžeme mít ořezané a můžeme stříkat polovinu kubatury koruny.
K tomu řezu opět správné zásady řezu.
No to tady překvapivě můžeme něco i zobecnit. Dalo by se říct, že stromky nebo keře, které skoro vůbec nerostou a potřebujeme je trošku nastartovat a podpořit k růstu, tak můžeme řezat co nejdříve. Jádroviny klidně během února nebo března, ovocné keře, rybízy, angrešty, taktéž. Ty raší velmi brzo a aplikace třeba na hnědé padlí u angreštu už bude aktuální během 14 dnů. My jsme v době, kdy už můžeme aplikovat na kadeřavost, na broskvoních. Jsme v situaci, kdy můžeme aplikovat přípravky na puchrovitost na švestkách, vylejzají na mery, na hrušních a postupně, jak se bude jaro probouzet, nám budou přibývat starosti.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Vystihnout vhodný termín pro řez révy vinné není zrovna snadné. Odborníci uvádějí období od Matěje do Josefa. Ale jak mi řekl instruktor Českého zahrádkářského svazu Jan Kratochvíl, tohle rozmezí je pouze orientační, záleží i na dalších podmínkách. Určitě by nemělo mrznout a mělo by být sucho.
My populárně říkáme, aby si to lidi zapamatovali, Matěj do Josefa, a někdy na toho Josefa už je pozdě. Protože réva potom, ten tlak mízy je tak velký, že začne vinaři říkají, že pláče, brečí. A pak spoustu živin, který pracně si réva vytáhne ze země, zase odkape přes ty řezy. A můžeme tu tekutinu počítat na litry, skutečně. Ta réva se s tím strašně oslabuje. Takže řezat, ale zase existují choroby révy. Dneska to nejsou jenom plísně, tedy houby, ale jsou to plísně skutečně, jako je třeba bílá hnilova, odumírání révy, takzvaná SK a další choroby. A to jsou skutečně už velmi vážné choroby. A když tu révu řežeme brzy, v zimě, a neošetříme ty rány, tak můžou se tam dostat všechny tuhle ty bakterie, které způsobují ty choroby. Skutečně plísňové choroby, za kterými je velmi těžký boj a vinaři to většinou zdávají a ty keře likvidují. Takže řezat révu v pravý čas a když je to velká rána, tak révu ošetřit stromovým balzámem, něčím, co ředíme vodou, barvou, blakryl, latex a zatřít a to ještě zopakovat třeba za 14 dní.
Hobby magazín, vše o bylinkách.
Existuje něco jako bylina antivirotika? Ptám se fytoterapeutky Moniky Šedivcové.
Tak samozřejmě v dnešní době je o to veliký zájem a já si myslím, že v současné době je velmi vhodné užívat například extrakt z grapefruitových jader nebo tinkturu z echinaceji, z lichoře řišnice nebo například i šalvěj, která nám působí v krku a vůbec v ústech dezinfekčně. Někdy stačí opravdu jenom výplachy, protože se doporučuje výplachy teplou vodou, takže buď tou šalvěj nebo lichoře řišnicí.
A to jsou tedy bylinky, které budeme užívat preventivně?
Ano, můžeme samozřejmě užívat preventivně. Tady bych tedy zařadila jak tu lichoře řišnici, tak třeba houbu rejši, nebo například kozinec blanitý, lesklokorku lesklou. Je plno bylinek, který nám zvýší ten imunitní systém. Tady bych teda asi vypíchla hlavně dračí krev, která opravdu působí velmi dobře i na sliznice.
Dejme tomu, že už tady nemoc přišla. Poradíte nám recept na nějaký bylinný čaj?
Dle docenta inženýra Romana Pavely, biologa, je velmi účinný takový, jako dá se říct, protivirový čaj. A tento čaj je složen z kozince z kořené, z maralího kořene a z bazalky posvátné. Dáváme ho jak před nemocí, tak při nemoci a po nemoci. A tyto tři byliny nám působí hlavně jako přírodní imunostimulátory a imunomodulátory a i dezinfekčně, protože kozinec blanitý posiluje imunitu, ochraňuje nám srdce, cévy a urychluje i hojení. Ten maralý kořen je velice zajímavý proto, že on nám dodává energii, to znamená v době, kdy nám není zrovna dobře, tak maralý kořen nám trošičku povzvedne tu nejen imunitu, ale i energeticky nás nabudí. Bazalka posvátná je hlavně dezinfekční a hojící. Takže kozinec, maralý kořen, bazalka posvátná nám působí celkově a podle docenta Romana Pavely je tento čaj velmi účinný.
A jak bychom měli tento antivirotický čaj pít?
Čaj od docenta Pavely se užívá samozřejmě i 3 týdny, pak se může dát týden pauza a znova. Není vhodný pro děti těhotné a kojící, té samozřejmostí, ale má trošku jinou přípravu. Na polevkovou lžíci té směsi dát 700 až 800 ml vroucí vody a louhujeme 15 až 30 minut a scedíme. Nikdy nesladíme, protože veškeré byliny, které působí antiviroticky, nikdy nemůžeme sladit, protože oni by nám nedělali dobře. Vlastně vzniká už to kvašení a tak dále. Ale opravdu tenhle čaj z toho kozince, maralýho kořene a bazalky se užívá jinak než klasické čaje, i se tak jinak připravuje.
Říkala jste, že tento čaj je možné užívat i v rámci rekonvalescence. Ještě něco dalšího nám doporučíte?
Tady bych ještě doporučila beta-glukan, echinaceu, ibišek a šalvi lékařskou. To jsou takové bylinky, které nám napomohou se už zase vrátit zpět do toho normálu.
Březen, to je měsíc, kdy se začíná probouzet příroda a pochopitelně milovník kytek k jídlu na nic nečeká a vydává se hledat nejrůznější rostliny, byliny, které začínají růst. Autorka květinových kuchařek Jana Vlková nás teď pomyslně vezme sebou. Co budeme hledat?
Budeme hledat na jedlém trávníku a budeme hledat na lukách plevele, které jsou trvalé a tudíž mají kořeny v zemi a mají tu šanci, aby byly mezi prvními, co se týče rašení, aby vyrašily ty první listy.
Mohla byste je vyjmenovat, alespoň některé z nich?
Já možná začnu kopřivou, protože tu každý zná. Z těch lučních rostlin třeba mají vynikající vyhonky kopretiny bílé, to ten menší řebříček, jitrocel, ty rostou na louce nebo v jedlém trávníku. Na mezi můžeme najít pod loňskými uschlými stonky první výhonky čekanky, to se dobře hledá podle těch loňských rostlin, takže čekanka. Pokud bychom našli prvosenky, tak i prvosenky jsou vynikající. To můj velký guru Matioli dává na první místo, říká tomu listíčko, takže i prvosenkové listy se dají jíst. Pak je tady samozřejmě ptačinec prostřední, což je rostlina, která je snad všem kytkožroutům už známa a myslím si, že v březnu už by mohly být vynikající mladé výhonky.
Prvními výhonky určitě prospějeme svému zdraví, to je jasné.
Určitě. Ty první jarní byliny nebo prostě plevele, které můžeme jíst, tak jsou vynikající tím, že v sobě nesou tu sílu, kterou schovávali přes zimu v zemi, ty zásoby, které skrývaly v kořenech, tak ty nám poskytují na jaře a každá ta rostlina má svůj vlastní arzenál, řekněme, těch vitaminů, stopových prvků, minerálů a čím víc si těch rostlin nazbíráme, tak tím budeme zdravější. Tam je vlastně taková jednoduchá přímá úměra.
A pak je také pochopitelně důležité, abychom je konzumovali v syrovém stavu.
No samozřejmě, to se mi zdá tak jasné, že jsem to ani nezmiňovala.
Ale já to zmínila, protože se chci zeptat, co tedy si z nich připravíme.
Já mám na ten březen takovou inspiraci na smoothie, což je oblíbený nápoj, nebo to je husté, tak to skoro ani nápoj není. A jako doprovod těchto z těch rostlin bych doporučila nějaké zapomenuté ovoce z mrazáku, protože v tom březnu si uvědomujeme, že už zase budou nové jahody a nový rybíz. A co tedy s těmi přebytky v mrazáku?
Recept jako takový asi nebude nějak složitý?
Recept určitě není složitý, řeknu ho rychle. Já používám jako takový výživný základ ještě mrkev, takže očistíme mrkev, nakrájíme ji na kousky. Pokud si to chceme ještě dosladit a zjemnit, banán nakrájíme na kousky, rozmícháme tyčovým mixérem, přidáme to ovoce. Pokud máme ten rybíz, tak vlastně nemixujeme už tolik, aby jsme nerozmixovali moc ty pecičky, to je pak hořké. A přidáme ty byliny, které jsme oprali a rozmixujeme taky do konzistence, která nám vyhovuje.
Hobby magazín. Zveme vás.
Ukliďme Česko a ukliďme svět. To jsou pravidelné jarní akce, které letos probíhají formou individuálních úklidů. Jako hlavní úklidové dny byly určeny 27. březen a 22. duben. Uklízet ale můžete průběžně kdykoliv. Podrobnosti najdete na internetových stránkách ukliďmečesko.cz a ukliďmesvět.cz. Zjistíte na nich, jak se zapojit, jak správně uklízet a také tam jsou odkazy na soutěže. Když přírodě dokážeme škodit, měli bychom jí také pomáhat. O škodlivosti chemie používané zemědělci i zahrádkáři se diskutuje už celou řadu let. A výzkumy ukazují, že ubližuje také včelám. Napadlo vás někdy, jak včely reagují například na totální herbicidy hubící plevele? Podle jednatele merklínských včelařů Michala Černého by se to dalo vyjádřit i jedním slovem – špatně.
Musíme si přiznat, jsou to jedy. Když vezmeme konkrétně totální herbicid, nebudu jmenovat značku, že? Ale tam se prokázalo výzkumem, že narušuje mikroflóru v trávicím ústroji včely. A ta je potom náchylná k různým jiným nemocem.
Takže na totální herbicidy v důsledku doplatí včely i včelař, protože když o včelstva nepřijde úplně rovnou, tak stejně budou oslabená a náchylná k onemocnění a tudíž potom stejně budou ty včely umírat?
Nedoplatí na ně včelař a včely, ale lidstvo jako celek. Už Albert Einstein vypočítal, že pokud vymřou včely, tak lidstvu zbývá 3 až 4 roky žití, protože nebude co jíst.
Navíc předpokládám, že chemické látky používané na zahradách a v zemědělství se dostávají i do medu.
Co jsem četl různé publikace, tak ve stopovém množství ano. Zdůrazňuji ve stopovém množství, to znamená, že to pro člověka není velký problém. Ovšem problém je to pro to společenství včel, pesticidy obecně. Natrénoval jsem si pro vás hezké slovo. Možná jste ho slyšeli, že Evropská unie už zakázala určitou třídu neonikotinoidů.
Neonikotinoidů?
Ano, dobrá jste, chválím, no, jste profesionálka. Tyto přípravky, které se používají hojně v zemědělství, i když jsou deklarovány, že jsou včelám neškodné, tak oni působí skrytě na ta včelstva. Oni tu včelu přímo nezabijí, ale způsobují u nich, laicky bych to řekl, něco jako Alzheimerovu chorobu pro ty včely. Ta včela sice nezahyne hned, ale ona třeba zapomene, co má v úlu dělat. Nebo zapomene, která ta květina je vhodná pro pastvu. Nebo zapomene dokonce cestu zpátky do úlu a zahyne někde v přírodě. A takhle bych mohl pokračovat. Takže dlouhodobě vlastně to včelstvo slábne. Pak tady máme další nemoci, viry a v neposlední řadě roztoče varroa. A tohleto, když se dá jako celek dohromady, tak to včelstvo už se nezvládne bránit těm několika druhům útoků.
A od Michala Černého ještě několikrát pro začínající včelaře. Při venkovních teplotách kolem 10 stupňů Celsia v březnu kontrolujeme včelstva, a to přítomnost plodu a stav zásob. Včelstva podněcujeme rozškrabáním zavíčkovaných zásob nebo v případě nedostatku zásob přísunem medocukrového těsta v poměru 3:1. Na jaře není vhodné krmit cukerným roztokem. Při výsledku vyšetření na varroa roztoče nad 2 kusy na včelstvo také v souladu s nařízením státní veterinární správy provádíme nátěr plodu léčivem.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín. Houbařské okénko.
S mykologem Zdeňkem Hájkem se dnes budeme věnovat penízovce smrkové. Je to houbička, která je pro houbaře takovou první jarní vlaštovkou. A kde všude roste, už se ptám našeho poradce a mykologa.
Penízovka smrková, jak napovídá její název, roste ve smrkových lesích a to na smrkových šiškách, které jsou spadlé na zemi, buď jsou spolu ponořené v mechu, anebo v jehličí.
Takže vlastně budeme hledat šišky a na nich můžeme objevit právě tu penízovku smrkovou. Podle čeho ji poznáme?
V současné době se začínají objevovat její zárodky. Ty nenajdeme tak, že půjdeme po lese, budeme hledat. Musíme ty šišky smrkové loňské otáčet a dívat se ze spodní strany.
A co tam uvidíme?
Tam začínají růst zárodky penízovky smrkové a tvar té houby spočívá v tom, že hlavičku to má nejdříve jako malý špendlíček, je nasazená na takovém několik centimetrů dlouhém pokrouceném třeni a ten bývá spojen ze spodní strany se šiškou a na spodu mívá takový bělavý chomáček pod houbí.
Tyhle skroucené špendlíčky asi sbírat ještě nebudeme.
Ne, samozřejmě bychom z toho nic neměli, ale můžeme si udělat právě průzkum a pokud si budeme pamatovat místa, nějaké současné vycházky, tak můžeme jít sbírat dospělé penízovky smrkové tak během 10-14 dnů, pokud bude dostatečné vlhko.
A to už budou penízovky smrkové vypadat jak?
To už ty penízovky smrkové nebudeme sbírat na spodu šišek, pak už kloboučky vyrůstají z horního povrchu, bývají někdy seřazené na jedné šišce třeba i 10 plodnic, jedna vedle druhé v řadě, a to už ty kloboučky jsou tak od 1 do 4 cm, jsou tmavě hnědé zpočátku, pak vyblédají, lupeny ze spodu mají bělavé, a tenkou nožičku od 1 do 2 mm jsou přesedlé na šiškách.
Říkáte, že rostou pospolu, kolik jich tak na jednom místě můžeme najít?
Pokud budeme mít štěstí, musíme samozřejmě to místo najít, nejlépe je kleknout a když uvidíme jednu, tak najednou se nám začne objevovat další a další a můžeme si vzít s sebou malý košíček a nůžky a můžeme odstřihávat kloboučky a dávat je rovnou do košíčku. Pokud je dostatečné vlhko a máme správnou lokalitu, tak se dá nazbírat i několik set kloboučků.
K čemu nám několik set kloboučků penízovky smrkové bude? Jaké má využití?
Pokud bychom si nedělali nějakou maličkou smaženici, tak je ideální ty kloboučky celé nekrájet a dát je rovnou do polévky těsně před dovařením. Oni ty kloboučky jsou tenké, velmi dobře se provaří a je to taková výborná ozdoba polévky.
Suší se také penízovka smrková?
Penízovku smrkovou nesušíme, protože to by z toho byla taková drať k něčemu.